Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Good evening, everybody.
Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 17 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2023. Και για ακόμα μια Πέμπτη εδώ στο στούντιο του Ρυθμός Radio του ελληνικού ραδιοφώνου της Μελβούνης βρίσκονται ο κονσολιέρης μας Μάθιο Εγκλέζος και αφεντό μου τσουνάρα μου ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης. Η μία και μοναδική Χαρακογιώνη απουσιάζει και αυτή τη φορά, όμως αγαπητέ Μάθιο, μάλλον από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε τις guest star εμφανίσεις. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, το Συν της Άλλης. Μια εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά κάθε Πέμπτη από τις 7 έως τις 9 το βράδυ για τη Μελβούνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας και από τις 12 έως και τις 2 το μεσημεράκι για την Ελλάδα. Όπως οι περισσότεροι από εσάς ήδη γνωρίζετε, εκπέμπουμε από ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούνης και φτάνουμε μέσα από το website μας, που και αυτό νομίζω το γνωρίζετε, το www.rythmos.com.au, σε όλες τις γωνιές της πόλης αυτής, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του γαλαζοπράσινου πλανήτη μας. Όπως λοιπόν για να μας ακούτε προφανώς το έχετε ήδη κάνει, μπαίνετε στο website μας που όπως είπαμε είναι το www.rythmos.com.au, πατάτε το κόκκινο τριγωνάκι του play που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία και μας ακούτε δυνατά και καθαρά. Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να πατήσετε ούτε το play, να δείτε τι κάνουμε εμείς για σας. Τώρα, αν θέλετε να μας γράψετε, και φυσικά δεν εννοούμε κανονικότατα, τότε ο καλύτερος τρόπος που έχετε είναι το chat μας, το οποίο βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του site μας. Εκεί υπάρχει ένα πανέμορφο μπλε εικονίδιο που όλοι το γνωρίζουμε ότι δείχνει το chat, τέλος πάντων. Τώρα πώς το γνωρίσαμε δεν ξέρω. Το οποίο ναι, το πατάτε και κάνετε login. Τώρα, μπορείτε να κάνετε login με το όνομά σας. Μπορείτε να κάνετε με κάποιο ψευδώνυμο που σας αρέσει, που σας ταιριάζει, που γουστάρετε. Μπορείτε όμως να μπείτε και ως ένας απλός guest και μπαίνετε έτσι απλά, όμορφα και ωραία στην παρέα μας. Εκεί, τώρα προσέξτε τι μπορεί να γίνει. Στέλνετε μήνυμα σε εμάς, αλλά ταυτόχρονα έχετε τη δυνατότητα να τσατάρετε, να τσακωθείτε, να ανταλλάξετε απόψεις και ό,τι άλλο γουστάρετε με τους υπόλοιπους ακροατές. Όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν και οι παραδοσιακοί τρόποι για να μας ακούτε. Και ποιοι είναι αυτοί? Μα φυσικά το TuneIn, το οποίο έγινε ξαφνικά παραδοσιακό. Τώρα μην με ρωτάτε πώς και τι και γιατί, τέλος πάντων παραδοσιακό έγινε.
Έγινε
τώρα το TuneIn, ξέρω εγώ, το Live24 και άλλες παρόμοιες εφαρμογές. Εκεί μας αναζητάτε ως Ρυθμός Radio, μας βάζετε στα αγαπημένα σας. Ξέρετε, πατάτε αυτή την καρδούλα που έχει την κόκκινη. Ναι, μπράβο. Και αν τώρα έχετε είτε Apple είτε Android συσκευή, τέλος πάντων smartphone που λένε και στο χωριό μου, τότε μπαίνετε στο αντίστοιχο store, δηλαδή Apple Store, Play Store και άλλα store, και εκεί πάλι Ρυθμός Radio μας αναζητάτε και κατεβάζετε το application, γιατί έχουμε και application για να μας ακούτε.
Πολύ ωραία το λες.
Ωραία το είπα το application.
Πολύ καλά.
Ναι, αλλά εσύ το πες λίγο ξεψυχισμένα, έτσι. Πολύ καλά, πες το έτσι δυνατά, ωραία και...
With a lot of soul.
Μπράβο, όχι έτσι, δεν κάνουμε βραδινή εκπομπή να κάνεις να μιλάς σιγά και ερωτικά. Λοιπόν, έχουμε επίσης Facebook, Instagram και άλλα παρόμοια κλαμπατζίμπαλα, τα οποία νομίζω ότι ο αγαπητός κονσολιέρης Μάθιο Εγκλέζος ήδη έχει ανοίξει κάμερες, έχεις ανοίξει κάμερες. Το έχω καταλάβει, εγώ έχει ένα αεράκι εδώ πέρα. Ναι, έχει ανοίξει κάμερες, οπότε μπορείτε να μας βλέπετε και live. Τέλος, επειδή έχουμε πει ήδη αρκετά, να πούμε ότι έχουμε και τηλέφωνο. Ναι, 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 έχουμε και τηλέφωνο. Και εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε εμπειρίες σας, σκέψεις σας ή απλά και μόνο ένα γεια. Ο τηλεφωνικός μας αριθμός είναι ο 03-90-18-52-18. Ας φάω το 03 γιατί δεν έχει νόημα. 90-18-52-18.
Good evening again, everybody. Thursday, the 17th of August. You're listening to Rhythmos Radio, the best, the only Greek radio station that you should be listening to here in Melbourne. This evening's program is Synthis Arlis. You know it already. And I'll be joining you for the next couple of hours. I'm Matthew Inglesos, and my colleague sitting across from me is Mr. Vangelis Blokamakis. He'll be with me as well tonight. We've got a lot planned. You all know that you can listen to us live every Thursday evening between 7 p.m. and 9 p.m. That's for all you Melbourneites and for everyone across the East Coast. And for our friends and family in our beautiful homeland of Greece, you can listen to us live between 12 p.m. and 2 p.m. on Thursday afternoons. You know already that there are plenty of ways that you can stay tuned in, watch our Facebook Live, listen to us on the TuneIn Radio app or on our dedicated Rhythmos Radio app, which you can find on the appropriate store. And please don't forget that you can call us during the show. So if you'd like to comment on something we've been discussing or just say hi or argue with us or whatever, please feel inclined to give us a call. We'd love to hear from you. Our best phone number, jot it down, is 90185218. I'm going to say that one more time. That is 90185218.
Και με όλα αυτά τα ωραία που σας είπαμε μέχρι τώρα, τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε να μας ακούτε κτλ. Η ώρα έχει φτάσει αισίως 7 και 8 και 9 πρώτα λεπτά. Και κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Συν της Άλλης. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες μένετε κοντά μας, κάθεστε αναπαυτικά, παίρνετε το καφεδάκι σας, το ποτάκι σας, το χυμούλι σας και καλή σας ακρόαση.
Σε σώσω. Δεν είμαι ικανός για να σωθώ. Καμιά φορά μπορεί να σε σκοτώσω για να βρω αφορμή να σκοτωθώ. Δεν είμαι ικανός για να σε σώσω. Δεν είμαι ικανός για να σωθώ. Αγάπη όλο ζηλιά κι όλο κλάμα. Αγάπη που δεν γνωρίζει χαρά. Κι δυο μας θεατρινή σε ένα δράμα που κάποτε θα γίνει συμφορά. Δεν είναι αγάπη, είναι μια μάχη δίχως νικητή. Είναι φιλί με πόνο και με δάκρυ. Είναι βροχή που πνίγει τη γιορτή. Δεν είναι αυτή η ζωή, δεν είναι αγάπη. Είναι μια μάχη δίχως νικητή. Αγάπη όλο ζηλιά κι όλο κλάμα. Αγάπη που δεν γνωρίζει χαρά. Κι οι δυο μας θεατρινοί σε ένα δράμα που κάποτε θα γίνει συμφορά.
Ακούσαμε τον Λεωνίδα Βελή με το τραγούδι «Αγάπη όλη ζήλια» που κυκλοφόρησε το 1988 σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, του γνωστού
συνθέτη.
Ναι, σωστά. Ακούτε το πρόγραμμα «Συν της άλλης», βέβαια, και θέλω πρώτα απ' όλα να ευχηθώ στον αδερφό μου τον Νίκο που γιορτάζει τα γενέθλιά του σήμερα. Happy birthday, big bro.
Really proud of you.
I love you, brother.
Να τον χαίρεσαι, Μάθιου. Χρόνια του πολλά.
Thank you.
Και χρόνια πολλά και σε όλους όσους μπορεί να γιορτάζουν σήμερα.
Και σε όλους τους εορτάζοντες της μεγάλης γιορτής του 15ου, της Παναγίας. Να είστε όλοι καλά.
Γεροί και δυνατοί, πες.
Σωστά. Και όλα τα άλλα έρχονται.
Μακάρι να ήμασταν τώρα στην Ελλάδα, όπου της Παναγίας γίνονται τα άπειρα πανηγύρια.
Mm-hmm. Here on this side of the world, though, we're, I have to say, we're a little bit sad, if I'm being honest with you. Vangeli, do you know why that is? Do you know why I might have woken up this morning wearing black and feeling upset?
Γιατί?
Do you happen to know? Because Australia lost
England. Upset,
upset, angry. Should I be throwing the tables up? Should I be stomping around like an angry man?
Είσαι χουλικάν.
I'm a hooligan. Who are you calling a hooligan? I'm absolutely upset by that.
He's upset. Okay.
No, I'm kidding. Το
είδες το παιχνίδι?
No, I didn't get around to watching it, unfortunately. Dad did stay up and watch it, and then I heard it on the news this morning.
I'm not
that hardcore of a fan, but it was after all the media hype last night about Australia playing, and you know, they were talking about if the Matildas were to get into the grand final, they'd call a public holiday and all that.
Αυτό σκεφτόσουν εσύ. Αυτό, γι' αυτό είσαι upset, όχι γιατί χάζανε.
I was, no, actually.
Όσο τη χάζαμε την αργία, να πούμε, και αυτό, εντάξει, το πιάσατε εγώ τεπονούμε.
That's another story entirely.
Όχι, αυτή είναι, αυτό είναι το story, εγώ δεν το κατάλαβα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
In any case, it was...
Δηλαδή, να σου πω κάτι, περίπου 11,5 εκατομμύρια τηλεθεατές είδαν αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Αυστραλία και την Αγγλία.
Wow.
Okay. Εσύ δεν ήσουν ένας από αυτούς, αλλά είσαι upset γιατί έχασε η Αυστραλία. Τώρα δουλευόμαστε. Είσαι upset γιατί έχασε το public holiday, την αργία. Τώρα να μην δουλευόμαστε.
It has nothing to do with that. Every Australian is proud when an Aussie, another Aussie is playing, or when a team like the Matildas is playing at such an elite level.
Anyway, θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα, έτσι, μια και είσαι εδώ και αυστραλογεννημένο και παιδί που έχει μεγαλώσει εδώ πέρα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Uh-huh.
Καταρχήν να πούμε όμως πρώτα δύο πραγματάκια για, όχι τόσο για το παιχνίδι, να πούμε ότι η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει το Σάββατο, ξαναπαίζει, δεν είναι ότι τελειώσαμε. Mm-hmm. Η Αυστραλία ξαναπαίζει το Σάββατο στις 6 ώρα με την Σουηδία για την τρίτη θέση.
Mm-hmm.
Ενώ στο τελικό έχουν πάει η Αγγλία μαζί με την Ισπανία.
Σωστά.
Η αγγλική ομάδα, η Αγγλία μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε τελικό ποδοσφαιρικού ομίλου μεγάλης διοργάνωσης, στο υψηλότερο επίπεδο, σε senior level.
That's correct.
Μετά από το 1966, όταν η αντρική ποδοσφαιρική ομάδα βρέθηκε στο τελικό. Από τότε δεν έχουν πάει ούτε σε τελικό Euro, ούτε σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος κανένα. τώρα είναι η πρώτη φορά μετά από το 66 που τα καταφέρνουν. Το δε παγκόσμιο κύπελλο γυναικών ξεκίνησε το 91. Και η ομάδα η οποία κερδίζει τα περισσότερα κύπελα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τα είχαν σαρώσει και είχαν πάρει και το τελευταίο, το 19, στη Γαλλία, όπου ήταν με αντίπαλο την Ολλανδία, την οποία κερδίσανε τέλος πάντων και πήρανε το παγκόσμιο κύπελο. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστήκαν από την Σουηδία, την οποία θα αντιμετωπίσει η Αυστραλία το Σάββατο, όπως είπαμε. Δεν κατάφερε δηλαδή να φτάσει. Καμία από τις ομάδες τώρα που βρίσκονται στον τελικό, ούτε η Ισπανία ούτε η Αγγλία, έχουν ξαναπάρει κάποιο κύπελο σε γυναικείο επίπεδο, έτσι.
Right, so it's a first for everybody.
Γυναικείο. Τώρα το... σαν διοργάνωση, πρέπει να πούμε ότι ήταν από τις πιο επιτυχημένες που έχουν γίνει. Μην ξεχνάς ότι τουλάχιστον όταν έπαιζε η Αυστραλία, μιλάμε για 75.000 κόσμο συνέχεια μέσα στο στάδιο. Κάπως έτσι ήταν και προχθές, περίπου τόσους είχε στον ημιτελικό. Εντάξει, καλά τα κατάφερε, να σου πω την αμαρτία μου, η Αυστραλία. Εχθές δεν έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει.
No, absolutely.
Επειδή είδα, άκουσα το πρώτο ημίχρονο, είδα το δεύτερο γιατί είχα κάτι δουλίτσες. Τέλος πάντων, το πρώτο το βλέπαμε μισό μάτι, ξέρεις, δεν το είδα όπως έπρεπε. Πάντως το δεύτερο δεν παίζαν όπως έπρεπε. Καθότι ένιωσα ότι προσπαθούσαν συνέχεια με μακρινές μπαλιές να βρουν την Κέρ. Και μάλλον στις περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι αποδείχθηκε, ήταν εύκολο η Λία, εύκολο τρόπος να αντιμετωπιστούν από τις Αγγλίδες αμυντικούς. Δεν παίξανε με πάσες, δεν παίξανε με ήρεμα. Μετά το 1-1 περίμενα θα παίζαν πιο ήρεμα το παιχνίδι, θα καλμάραν το παιχνίδι και θα προσπαθούσαν να ελέγξουν το ρυθμό και τα λοιπά. Δεν είδα τέτοια πράγματα από την Αυστραλία και θα έλεγα ότι λογικά έχασε μεταξύ μας. Ελπίζω να βελτιωθούν τέτοια πράγματα στο μικρό τελικό, τουλάχιστον να πάρουν την τρίτη θέση, που είναι μια, και αυτή μια τεράστια επιτυχία.
Absolutely, absolutely. Good luck to the girls on Saturday. We're behind you.
Τώρα αυτό που ήθελα να συζητήσουμε, αν έχεις και εσύ όρεξη.
Sure.
Επειδή όπως σου είπα έχεις γεννηθεί εδώ στην Αυστραλία και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι κατά πόσο έχεις νιώσει ότι το ποδόσφαιρο εδώ στην Αυστραλία είναι παραμελημένο. Δηλαδή τα περισσότερα λεφτά δίνονται στο AFR, στο αυστραλέζικο φούτι, πώς να το πω, στο αυστραλέζικο ποδόσφαιρο. Αυτό τώρα πολλοί δεν έχουν καταλάβει, ακόμα και στην Ευρώπη δεν έχουν καταλάβει, ότι πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό άθλημα από το ράγκμπι, το αυστραλέζικο. Δηλαδή άκουγα ότι κάποια στιγμή έναν πολύ καλό Έλληνα δημοσιογράφο, αθλητικό γράφο, ο οποίος μπέρδευε το AFL, το Australian Rules Football, πώς, καλά το είπα, με το αυστραλέζικο ράγκμπι.
Και ήταν με το... εδώ ή στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Και στην με Ελλάδα. Το... Εντάξει, βέβαια δεν κατάλαβε.
Ναι, είναι δύο, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα και ότι επίσης ψιλομπέρδευε και το άλλο που παίζουν, το 7x7 το ράγκμπι.
Okay, yep, yep, yep.
Πώς λέγεται αυτό, 7x7 λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Anyway. Το οποίο είναι και αυτό ράγκμπι, το οποίο παίζεται εδώ στην περιοχή, τη δική μας περισσότερο.
Oh, rugby, you mean rugby league?
Όχι rugby league. No. Παίζονται με 7 παίκτες το ράγκμπι αυτό και θυμάμαι ότι στους τελευταίους Ολυμπιακούς κέρδισε το μετάλλιο η. Κάποια νησιά εδώ πέρα από την. Της Πολυνησίας, τέλος πάντων.
From the Pacific.
Τώρα το ξέχασα. Anyway,
doesn't matter.
Το είχα στο μυαλό μου, το ξέχασα. Όποιος θυμάται, ας μας πει, τέλος πάντων. Ναι, ότι είναι τέλος πάντων δύο διαφορετικά πράγματα. Στο AFL δίνονται πολλά λεφτά, τέλος πάντων. Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν δίνονται τόσο πολλά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο. Και ιδίως πάρα πολλά κορίτσια. Και μου έχει κάνει εντύπωση ότι ορισμένα από αυτά παίζουν και σε πολύ καλό επίπεδο. και σε τόσο αρκετά καλό επίπεδο που πολλές φορές έχει τύχει σε μικρότερες ηλικίες βέβαια, δηλαδή όταν ήταν μικρότερες εννοώ ξέρω εγώ μέχρι 14 χρονών, όπου πολλά κορίτσια παίζουν στις ομάδες τις αντρικές, των αγοριών ας το πούμε, γίνεται σαν μια μεικτή ομάδα, το οποίο όμως αντιμετωπίζουν στα ίσια και τα αγόρια της ηλικίας αυτές και παίζουν πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι μετά από αυτό την επιτυχία της αυστραλέζικης γυναικείας ομάδας ακόμα περισσότερα κορίτσια θα παίξουν.
Absolutely they will.
Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γενικά το ποδόσφαιρο ήταν ένα άθλημα που για χρόνια εδώ στην Αυστραλία θεωρούταν λίγο πολύ άθλημα των WOG ή όχι?
Yeah, no, that'd be about right.
Έχω δίκιο?
No,
δηλαδή
you're
ότι
right,
παίζονταν
right,
από τους Έλληνες, τους Ιταλούς, ξέρω εγώ, τους Σέρβους, τους Κροάτους, με τους Σλαβόφωνους ας πούμε. Και οι Αυστραλοί ως Αυστραλοί το βλέπανε λίγο, δεν ξέρω αν το ρατσιστικό είναι η σωστή λέξη, πάντως το βλέπανε ως παρακατιανό άθλημα.
That was what I was about to say. I think they looked down on the game. And I remember having this conversation. I used to have housemates. We used to rent together. I was the only Greek in the house. All the rest of the boys were Aussies. And I remember having the conversation about football, AFL, Aussie rules versus soccer. And they said, oh, soccer's just, you know, a bunch of guys running around a ball. Oh, AFL's more complicated. And because it's more complicated or sophisticated, they think that it's a game on another, on a higher level, let's say. And I think that's the way that some Aussies, especially here in Melbourne, think about football, Aussie rules football and soccer. I think they think soccer's less complicated. They think AFL's a more technical game. I think that's the first thing. But the second thing is especially the last...
Που δεν είναι αλήθεια αυτό.
No, it's not. You're right.
Το ποδόσφαιρο, το σόκερ που θα λέγαμε, είναι πολύ πιο τεχνικό άθλημα και ένα άθλημα που φάνηκε αυτό και στον πρώιμη τελικό της Αυστραλίας με τη Γαλλία. Είναι ένα άθλημα mind games σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή η περίπτωση των penalty ή ακόμα και της παράτασης θέλει απόλυτα καθαρό μυαλό για να μην... Δηλαδή είναι, ιδίως τα penalty είναι καθαρά mind game. Δεν έχει σχέση ούτε με, τόσο με τεχνική, ούτε με τύχη, ούτε τίποτα.
Strategy.
Και σε κάποιες περιπτώσεις ναι, είναι και θέμα στρατηγικής το πώς παίζεις. Αλλά για λέγε γιατί
σε διέκοψα. The other thing though, and to touch on what it was that you said about soccer being more of a game played by WOGs or ethnics, let's call them. I think people have got this idea or this image that when you go to a soccer game, there's more violence or there's more... I don't know how to say... No, not violence isn't exactly the right word for it. But when you hear about, let's say there was a game between Melbourne Victory and Melbourne City... late last year, or it was earlier on this year, it's just slipping my mind, and there was all the Melbourne Victory supporters that when it ran out into the field and one of them threw a bucket at one of the players from Melbourne City and he was injured and became a big deal. Or I don't know if you remember this, but back in 2016, I want to say, there was a friendly game between Greece and Australia here in Melbourne, and there was... the footage of Greek supporters out on a particular street in Melbourne CBD chanting and throwing flares and things like that and presumably getting in scuffles with the police and then walking down in a big parade down to whichever stadium they were going to, and it was made a big deal of in the media. And I think that's another reason why some Australians may look down on the game, but...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Sure.
Αυτό που είπες για τα media.
Mm-hmm.
Τελικά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ας πούμε μόνο στο ποδόσφαιρο ή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στα άλλα αθλήματα, το να γίνονται κάποια μικροεπισόδια, γιατί αυτά είναι ουσιαστικά μικροεπισόδια που γίνονται? Απλά τα στην περίπτωση του ποδοσφαίρου προβάλλονται πιο έντονα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή θυμάμαι, έχω δει και στο AFL ας πούμε, όπου κάποιες φορές κάποιοι οπαδοί τσακωνόντουσαν. Παρ' όλα αυτά δεν γίνονταν big deal.
No, of course not.
Ενώ όταν γίνει, ας πούμε, όταν εγώ πούμε δύο παλιοκουβέντες, εγώ δεν σου λέω να πιάσουμε στα χέρια, στο ποδόσφαιρο, μπορεί ξαφνικά να γίνει ακόμα μεγαλύτερο θέμα από αυτό που πραγματικά είναι στα μέσα ενημέρωσης.
You know what I think it is, and this is just a theory of mine, AFL games happen pretty much every week, and there's heaps of them.
Καλά, okay,
and I think because it's on the... Every week. No, sure, but because it's here in Melbourne at least, because it's on the news every single night,
ναι, εντάξει,
and because you're εντάξει. So used to seeing the boys get into scuffles or throwing a punch, presumably not, the players more so than the fans, I think people are more desensitized to the fact that the people that go to watch these AFL games can end up in some fights. There are things that just don't get shown, but the moment it happens in soccer games, which is only maybe two or three a week, for A-League, let's say, if anything happens, they build it up and they exaggerate, in my opinion, they exaggerate the event, and then it becomes news.
Εσύ πιστεύεις ότι, να το πω λίγο διαφορετικά, ας πούμε,
sure.
Όχι διαφορετικά, κάτι άλλο μάλλον να προσπαθήσω να πω.
No, of course, of course.
Δεν ξέρω να θα το πω όπως το σκέφτομαι. Πιστεύεις ότι υπάρχει από τους, ας το πούμε έτσι... Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, γνήσιους ή παλιούς Αυστράλους, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Μια υπεροψία όσο αφορά το AFL, ότι είναι το άθλημά μας. Mm-hmm, mm-hmm, δεν θέλουμε πολλά-πολλά. Mm-hmm. Πρέπει να το. Είναι, πώς να σου πω, κάτι το traditional για μας. Και πρέπει να υποστηριχτεί.
Can I give you a word? Religion.
Yeah, Melbourne's religion. Μπράβο. Melbourne's religion είναι όντως το AFL.
Σωστή για τις Μελβούρνες δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί μόνο στη Μελβούρνη συμβαίνει αυτό με το AFL, να το λέμε. Δεν είναι στις άλλες πόλεις της Αυστραλίας, δεν πολύ ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό.
Όχι στο ίδιο βαθμό.
Στο Σίδνεϊ ασχολούνται με το rugby. Είναι το rugby το religion εκεί.
Exactly.
Εντάξει. Ναι, το ποδόσφαιρο, γι' αυτό το λόγο και το ποδόσφαιρο το έχουν πάντοτε υποτιμημένο και βλέπουμε ότι και αυτά που συμβαίνουν ότι είναι ένα άθλημα των μεταναστών. Εν τω μεταξύ, το ποδόσφαιρο δεν το παίζουν μόνο οι Ευρωπαίοι που έρχονται εδώ. Το παίζουν και οι Ασιάτες, το παίζουν και οι Λατινοαμερικάνοι, το παίζουν
exactly,
και οι Αμερικάνοι,
exactly.
Το παίζουν και οι Αφρικανοί, το παίζουν οι άπαντες. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, μοιάζει εδώ στην Αυστραλία να θεωρείται το ποδόσφαιρο το άθλημα των μεταναστών, ας πούμε. Και των καθαρών μέσα σε εισαγωγικά Αυστραλών ή των παλιών Αυστραλών να είναι το AFL. Εσύ το νιώθεις αυτό, έχω δίκιο ή είναι κάτι το οποίο απλά έτσι
no, I think
έχω την βλακεία μου?
No. I don't think that's a βλακεία at all. I think that's exactly spot on the money. But the interesting thing, since you say that soccer is like the game of the migrants, let's say, you know what keeps on coming up and is very, very interesting is that the Australian soccer players, both male and female, that compete at the elite level, end up getting really large contracts with teams overseas. And they play during the off-season here in Europe and Latin America and all the rest of it. And you don't have that happen, except for maybe cricket. You don't have that happen with AFL because AFL is a Victorian
game. Yeah, Victorian. Αλλά το άλλο που με έρχει, τώρα το πες αυτό και το ένα φαίνει το άλλο. Τέλος πάντων, το άλλο που μου είχε προκαλέσει εμένα εντύπωση και δεν έχω καταλάβει γιατί πολύ συμβαίνει και δεν ξέρω αν είναι κάποιο είδος ρατσισμού. Αν κοιτάξεις τις περισσότερες τις ομάδες μάλλον ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, θα διαπιστώσεις ότι οι περισσότεροι είναι με αυστραλέζικα ονόματα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν θα βρεις κάποιον Ιταλό με Ιταλικό όμως όνομα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
No, I think I know what you mean. Go on.
Η Έλληνα ή τέτοιο, παρόλο που αυτοί οι συγκεκριμένοι λαοί και άλλοι παίζουν περισσότερο ποδόσφαιρο από τους άλλους, αλλά θεωρητικά οι πιθανότητες το να προκύψει ένας Έλληνας που να μπορεί να παίζει σε υψηλό επίπεδο είναι περισσότερες από το να προκύψει ένας, ας πούμε, Αυστραλός. Με καταλαβαίνεις θέλω να πω ή όχι? Και μου είχε προκαλέσει εμένα τουλάχιστον εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια αυτό. Μπορεί κάτι να χάνω εκεί πέρα και θα ήταν καλό να μας πει κάποιος άλλος ενδεχομένως που μπορεί να ξέρει. Τέλος πάντων, το άλλο που έτσι θα ήθελα να δείξω είναι ότι ενώ παίζουν πάρα πολλά παιδιά, εγώ θεωρώ ότι ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή παίζουν πάρα πάρα πολλά παιδιά. ενδιαφέρονται να παίξουν ποδόσφαιρο και υπάρχουν και πάρα πολλοί γονείς που τα σπρώχνουν γιατί είναι πιο, ας το πούμε έτσι, ευγενικό άθλημα από άλλα αθλήματα όπως είναι το ράγκμπι που είναι λίγο πιο βίαιο. Αν και στα μικρά παιδιά δεν επιτρέπονται κάποια επαφή έτσι τόσο έντονη. Ή το AFL, τέλος πάντων, είναι πιο εκλεπτισμένο, ας το πούμε έτσι, άθλημα. Και πολλοί υποθέτω το προτιμούν και για αυτό το λόγο. Παίζουν πάρα πάρα πολλά παιδιά. Παρ' όλα αυτά και δίνονται και πάρα πολλά χρήματα και από τους γονείς και από τα, ας πούμε, και τα κλαμπ. Παρ' όλα αυτά δεν βγαίνουν πολλοί παίχτες, θεωρώ, υψηλού επίπεδου στην Αυστραλία. Και θεωρώ ότι αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι, αλλά κυρίως ότι δεν έχει πάρα πάρα πολλούς καλούς προπονητές για να εντάξουν σωστά το άθλημα. Και εκεί υπάρχουν διάφορα παρατράγωδα. Πιστεύω δηλαδή ότι τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια το ποδόσφαιρο εδώ στην Αυστραλία θα γνωρίσει μεγάλη αύξηση. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ με αυτό ή όχι.
I think there's a couple of things there. The first thing about there being, let's say, players with an ethnic background that have I'm going to use the word ethnic because it's the only word I can think of.
That have
surnames from another background, nonetheless. I kind of agree with you there because the majority of the names, especially on the, let's say, the women's team at the moment that's playing, the majority of them are Aussies. And they're not Italians, Greeks, Croatians,
etc.
But with the men's team, for instance, you might see maybe 10, 15, let's say 20% tops. That have a surname. More often than not, it won't be Greek. It might be Italian. It might be Croatian. It might be Bosnian. Something else like that. But I just want to point out as well that people are very, very well aware of big names like Ange Postecoglou. If you remember Ange Postecoglou, who's now the coach for the Scottish team. He's the head coach for Tottenham. Yes, of course. Don't know why I was thinking about Scotland. But he managed Brisbane Roar, Melbourne Victory. People are very, very well aware of people like him, and he's done very, very well in his career as a player and then as a coach. And I think that he's one of the few that I can think of, Greeks especially, that have gotten, Greek Australians especially, that have gotten to that point here. And all the rest of them are indeed Australians. So I think you're right. I think you are right on that.
Κάποια στιγμή να βρίσκαμε έναν άνθρωπο που να ξέρει λίγο του ποδοσφαίρου λίγο πιο βαθιά και να κάναμε μια συγκεκριμένη συζήτηση πάνω σε αυτά, γιατί έχω κάποιες ιδέες, ας το πούμε, όχι ιδέες, κάποιες απόψεις οι οποίες δεν ξέρω αν κατά πόσο είναι σωστές ή όχι. Και θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε με κάποιον και πρέπει να το οργανώσουμε κάποια στιγμή.
Absolutely.
Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι λίγο πολύ τελειώνει το πρώτο μισάωρο. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επειδή έτσι γουστάρουμε το ποδόσφαιρο, θα έχουμε μια, πιστεύω, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Ραπίδη, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου More Than a Game, γιατί το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι. Θα μας πει, λοιπόν, θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό, θα το αναλύσουμε και πιστεύω θα μοιραστεί μαζί μας και διάφορες ιστορίες που αφορούν το ποδόσφαιρο και τη σύνδεσή του με την κοινωνία και ενδεχομένως με την πολιτική.
Fantastic. Looking forward to that interview. That'll be a good one.
Θα το μετά τις 8 θα είμαστε εδώ και για αυτή τη συνέντευξη. Πάμε όμως, νομίζω είναι ώρα για διαλυματάκι, φίλε μου.
Yep, it is.
Βάλε τραγουδάκι, βάλε διαλυματάκι και πάμε. Ή όπως νομίζεις εσύ ο κονσολιέρης.
Θέλω μονάχα να μου πεις, κοίτα
κοιτώντας με στα μάτια. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήξουνα για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα, να δεις που όλοι θα πούνε. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήξουνα για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα, να δεις που όλοι θα πούνε. Τίποτα δεν έκανα για σένα. Μα θέλω αν τολμάς να πεις τα ίδια και σε μένα. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εδώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα, να δεις που όλοι θα πούνε. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εδώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα, να δεις που όλοι θα πούνε. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα, να δεις που όλοι θα πούνε.
Θα μου έρθει, αν θέλεις, κρεμμόδες και απολαυστικό. Ρόγαν, μόνο, είναι τετρεπτικό. Έχει γεύση ελληνική, έχει για πάλι υφή. Πόσο μ' αρέσει το γιαούρτι προκάλ.
Γιώργο, πεινάω.
Πεινάς, αυτό είναι. Για μαζευτείτε, για μαζευτείτε. Θα απαγγείλω. Σου χιλάχι, σου χιλάχι. Να θες να φας ένα σουβλάχι.
Τι σουβλάχι ρε Γιώργο. Σουβλάκι με κάπα.
Αφού δεν ταιριάζει. Άσε. Το έχω. Σου χιλάκι, σου χιλάκι. Να θες να φας ένα σουβλάκι.
Άσε την πίεση και πάρε την παρέα να πάμε να φάμε κάτι. Γουργουρίζει το στομάχι.
Αυτό είναι. Σου χιλάχι, σου χιλάχι. Να γουργουρίζει το στομάχι.
Δεν χρειάζεται να είσαι ποιητής. Καλοφαγάς να είσαι. Και αν θες καλό παραδοσιακό φαγητό,
πάρε την παρέα σου και έλα στο Hellenic Depot. Σε μας θα βρεις μεζεδάκια, γύρο, σαγανάκι, σουβλάκι, ψαρικά.
Και από ποτά, ελληνικές μπύρες, ούζο, τσίπουρο, κοκτέιλ.
Αίθουσα 130 ατόμων για όλες σας τις εκδηλώσεις.
Ανοιχτά 7 ημέρες από το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά.
Φέρε εσύ το παρεάκι και άστα τ' άλλα στο στελάκι. Hellenic Depot, 94 Pouth Road, στο Hughesdale.
Τηλέφωνο 9939-1917.
Hellenic Depot, the new Greek place to be.
Ρυθμός Radio.
Ρυθμός Radio.
Ακούς τα καλύτερα.
Να μην ξαναπετάξω απ' της φωτιάς μου το καπνό. Πάλι ψηλά θα φτάσω. Στο χώμα δεν θα φτάνει. Θα με ζητάς τα δειλινά. Κύπνος δεν θα σε πιάνει.
Έχεις μια διάθεση λαϊκή σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
Είπαμε
το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα, αλλά πολύ λαϊκό. Όχι, μ' αρέσει πάλι. Γιατί και ο Σφακιανάκης είναι από τους αγαπημένους μου.
I'm glad you're enjoying it.
Από τους αγαπημένους μου.
Εμείς όλοι.
Είναι λαϊκούς και ελπίζω να βάλεις και Μητροπάνο. Α, βάλαμε Μητροπάνο. Συγγνώμη. Yes. Καλά. Yep. Okay. Okay. Λοιπόν, να σου πω ότι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, η Εύη μας έστειλε ένα μήνυμα που λέει ακριβώς, συμφωνεί, θα έλεγα, μαζί μας. Και λέει ότι πάρα πολλοί θεατές που πηγαίνουν σε AFL Games είναι αρκετά επιθετικοί. Ότι υπάρχουν περιστατικά που παίκτες του AFL έχουν πιαστεί είτε με ναρκωτικά, είτε με το να βγάζουν φωτογραφίες λίγο περίεργες, είτε διάφορα άλλα τέτοια περιστατικά. Και λίγο πολύ υπάρχει ένα... Όχι ένα, ίσως περισσότερα από ένα, περιστατικά κάθε εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, δεν γίνεται αυτός ο μεγάλος ντόρος που μπορεί να γίνει επειδή εσύ πήγες, ξέρω εγώ, στο Όκλι και άναψες ένα καπνογόνο που δεν λέει και τίποτα έτσι. Αυτά. Πάμε να το κλείσουμε τώρα.
We'll be talking more.
Αλλά έχει δίκιο η Εύη. Κατά τη γνώμη μου, έχει δίκιο. Γίνεται αυτό. Agreed. Το βλέπουμε. Λίγο αν διαβάζεις δηλαδή τις τοπικές ειδήσεις, το βλέπεις ότι συμβαίνει.
Exactly.
Anyway.
Vangeli, I have a question for you.
Monomia.
Well, I mean, every week we all have questions. However, can you tell me what was your most cherished memory from the 90s? I was a child back then, but what was your... Do you have any cherished memories from the 90s by any chance?
Πολλές έχω. Εντάξει, ήταν μια τελείως διαφορετική δεκαετία.
Anything standing out? Κάτι που ξεχωρίζεις ως ιδιαίτερο ή...
Κοίταξε, για μένα, επειδή εγώ πιστεύω ότι Ο κάθε άνθρωπος στην εποχή που είναι γύρω στα 20-25 του εκεί πέρα, mm-hmm. σε αυτή την εποχή, πες 20 mm-hmm. με 30 ή 18 με 28 κάπως έτσι, mm-hmm. Mm-hmm. είναι η εποχή που έρχεται και τον στιγματίζει. Mm-hmm. Εγώ τα 90's ήμουνα σε αυτή την ηλικία, mm-hmm. μεταξύ 18 τέλος πάντων και 28.
Right, okay. Everybody take a guess at how old Vangelis was.
Ναι, καλά, ναι, αυτό σωστό. Τώρα, όλα, τίποτα δεν νοσταλγώ, mm-hmm, mm-hmm. αλλά και πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα που συνέβησαν τη δεκαετία των 90 με στιγμάτισαν. Το ότι παραδείγματος χάρη πηγαίνει, να σου πω μια και μιλάμε για μουσική, mm-hmm, για... Mm-hmm. Το ραδιόφωνο, mm-hmm. όλα αυτά ήταν τελείως διαφορετικά εκείνη την εποχή. Ραδιόφωνο, δεν υπήρχε ιντερνετικό, οπότε υπήρχαν οι 20, 30, 50 σταθμοί που χωράνε στα FM, αυτού τους άκουγες.
Yep.
Επίσης δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, Spotify, λίστες και τέτοια. Οπότε έφερνε τα CD σου, τα έβαζε μουσική, πήγαινε mm-hmm. σε κάποιον mm-hmm. φίλο σου να ακούσει το τάδε CD, να του δώσει mm-hmm. το τάδε CD mm-hmm. που αυτό mm-hmm. είχε. Κάνατε αλληλεγγύε για να τα ακούσετε. Ήταν τελείως διαφορετικός τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο ερχόσουν σε επαφή με τους ανθρώπους, ερχόσουν σε επαφή με τους φίλους σου κτλ. Δεν μπορούσες. Υπήρχε μεν το τηλέφωνο, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Οπότε αναγκαζόσουν. Δεν ήταν το ίδιο με τα chat room και όλα αυτά. Οπότε αναγκαζόσουν, δεν ήταν σε πιάνε και αυτό. Λέμε όλα τώρα, να μιλάμε
και αυτό.
Αλλά πού θες να καταλήξεις, για πες.
Well, I'm going to tell you about one of my favorite memories and I'm going to tell you about something that's going to be happening here in
Melbourne. Κουδουνίστρα το πολύ να ήταν το δικό σου το memory.
What was that?
Από τα 90 κουδουνίστρα σου πρέπει να ήταν το μόνο memory που είχες.
No.
Okay,
Hang on. Άκουσέ με λιγάκι. I remember that just up the street from home and where I used to live in the eastern suburbs, and it's not there anymore, we used to have a Blockbuster video.
Ah, βέβαια.
Now, you weren't here in Australia at that time, but I can tell you Blockbuster...
Δεν λεγόταν Blockbuster, λεγόταν κάτι άλλο, αλλά εντάξει.
Sure, but Blockbuster video was something that was quite well known here, and you'd go up there and... borrow your VHSs and your video games, and I can tell you this was something that united me and my four brothers a lot, especially when it came to borrowing Nintendo 64 games from the Blockbuster video and taking them. Yeah, we had the Super Nintendo.
Sorry, believe it or not.
Yes.
Αλλά πρόλαβα και εγώ τα Blockbusters. Όταν ήρθα εδώ στην Αυστραλία, υπήρχε ένα ακόμα στο Μεντόν. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε άλλο. Και επειδή μέναμε εμείς στο Μεντόν, κάθε μέρα περνούσα από εκεί πέρα και είχα μπει μια φορά. Yeah. Βέβαια, εντάξει.
Okay,
so... Υποθέτω δεν ήταν στις δόξες του, να μην λέω ψέματα, το 2010 κάτι.
Yeah,
15.
Probably it was past its glory years.
Ναι, βέβαια, είχαν περάσει προπολού.
Yeah. I was just saying that my brothers and I, we had the Super Nintendo, we had the Nintendo 64, and actually, we had a PlayStation as well.
PlayStation, the we had
we had an old Atari for a while. So we had everything, and you go up to Blockbuster.
Σας αγαπούσε ο μπαμπάς σας, δηλαδή.
I think that mum and dad definitely spoiled us just a little bit. But yeah, we had everything, and we'd go up to Blockbuster Video and borrow games, and of course we'd borrow movies. Gosh, that was a completely different time. If anyone like me would like to relive those years, I can tell you now that starting on the 27th of August in Docklands, there's going to be the 27th of August. Την 27th of August, που είναι μια Κυριακή.
Περίπου, μια εβδομάδα περίπου.
There is going to be a pop-up 90s video store speakeasy bar, and it's going to have rows of VHS tapes and retro movie posters and other vintage memorabilia that will help you to relive your cherished years in the 90s.
Ωραία, θα σε πάρω μια μέρα λοιπόν να πάμε να πιούμε κάνα ποτάκι εκεί. Μπαρ, δεν είπες ότι
είναι. Ναι, είναι μπαρ, αλλά δεν διαβάζω κάτι εδώ που λέω ότι θα πουληθούν ποτάκια.
Δεν μπορεί, τι μπαρ είναι. Σπικίζει βέβαια, αλλά μπαρ είναι, κάτσε.
Ναι, σωστά. Τέλος πάντων, μπορείς να κλείσεις εισιτήρια σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ψάξ' το στο What's on Melbourne. Θα αρχίσει στις 27 Αυγούστου και θα τελειώσει τέλη του Δεκεμβρίου, αν έχω καταλάβει σωστά. Οπότε έχεις κάνα 4-5 μήνες.
Θα πάμε παρέα. Να δω τι θα πάμε παρέα, να δούμε τα blockbuster videos και θα πιούμε ποτάκια εκεί μέσα. Ωραία θα είναι. Μια και τα άφερες όμως όλα αυτά, να σου πω και εγώ κάτι ακόμα. Το τελευταίο καιρό, δηλαδή κάνα 2 χρόνια τώρα. Εντάξει, ξέραμε λίγο πολύ για το CD, για το βινίλια και για τους δίσκους όλους αυτούς.
All the stuff that my nieces and nephews are never going to be able to sing in their life. Go on.
Ναι, ότι γνωρίζουν μια άνθηση σχετική. Δηλαδή αρκετοί άνθρωποι για λόγους είτε συναισθηματικούς, είτε νοσταλγίας, είτε επειδή είναι ένα gadget και τα λοιπά και τα λοιπά, φέρνουν και πηγαίνουν και παίρνουν δίσκους βινιλίου και τα λοιπά. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί πριν από λίγο καιρό μιλούσα με μια φίλη μου, η οποία το παιδί της τελειώνει τώρα το, είναι στο year 12 και τελειώνει το σχολείο, οπότε κάποια στιγμή του είπα να σου με τι θέλει για τα γενεθλιά του ήθελε, αλλά και τα λοιπά, και αυτός του ζήτησε και μου έκανε εντύπωση pick up.
Right.
Για δίσκους και στερεοφωνικό. Και έμαθα ότι είναι πολύ της μόδας κάτι τέτοια πράγματα και πολλά παιδιά teenager έχουν αρχίσει και παίρνουν τέτοια, ναι, τέτοια αντικείμενα, όπως επίσης και ρολόγια, ενώ έχουμε ας πούμε αυτά τα smartphone που κάνουν παπάδες, ψήνουν τέτοιο, ψήνουν καφέ και τα λοιπά. Παρόλα αυτά πολλά παιδιά ζητάνε τα κλασικά τα ρολόγια. Αυτά τα ωραία όμως, τα ξέρεις. Και μου κάνει εντύπωση. Και τέλος πάντων, για να μην το πω λόγο, το τελευταίο καιρό, όχι μόνο λοιπόν το CD και, και τα βινίλια νιώθουν, αν έχουν άνθηση, αλλά και οι κασέτες.
Are you talking about the small ones?
The small ones, yes, γιατί yes, η μουσική, yes. Όχι αυτές. Και για το βίντεο κάποιες. Αλλά νομίζω, εντάξει, το βίντεο, η εικόνα είναι, χάνει αρκετά στη μαγνητική ταινία. Αλλά στην κασέτα έχουν αρχίσει πάρα πολύ, γιατί τους κάνει εντύπωση που γυρνάς, ακούς ένα συγκεκριμένο και μετά πρέπει να τη γυρίσεις, πρέπει να κάνεις έτσι, έχει ολόκληρη διαδικασία και κάπου γοητεύει όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, αρκετούς, και έχουν αρχίσει να πουλάνε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα πριν κάνα 2 χρόνια, θα σου πω μια ιστορία. Η κόρη μου ήθελε ένα CD της Billie Eilish, νομίζω ήταν. Και τώρα δεν θυμάμαι, ερχόταν το CD μαζί με την κασέτα, είχε, όχι ψέματα, είχε αγοράσει κάποια μπλούζα ή κάτι παρόμοιο της Billie Eilish, και μαζί ήρθε και μια κασέτα δώρο. Την οποία ψάχναν να βρούνε που θα πάνε να παίξουν. Τέλος πάντων, τους είπα ότι εγώ έχω ένα κασετόφωνο εκεί πέρα και αρχίσαν εκεί, το πήραν, αλλά δεν ήξεραν μάλλον πώς να βάλουν την κασέτα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να τους τη φάει την κασέτα. Και πήγα εγώ και λέει, πώς θα το κάνουμε αυτό? Λέω, αφήστε το πάνω μου, μην αγχώνεστε. Έβγαλα λοιπόν, μετά πήρα ένα, λέω, φέρε μου ένα μολύβι. Μου λέει, τι να το κάνεις το μολύβι? Άδειστηλο. Και που τσουκου την έφερα την κασέτα, τέλος πάντων. Και ενθουσιαστήκανε με αυτό, τους φάνηκε.
Wow.
Εγώ εν τω μεταξύ ένιωθα τουλάχιστον πυρηνικός επιστήμονας, καθότι έδειχνα τις γνώσεις μου πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων, πολλά συγκροτήματα λοιπόν, έχοντας αυτή την νοσταλγία, έχουν αρχίσει να παίζουν και κασέτες λοιπόν.
Now that we're having this conversation, something has just occurred to me, and this is a story that I've heard maybe in the last week, 2 weeks. After the next Guardians of the Galaxy movie comes out on DVD, Blu-ray, etc., Disney is going to stop distributing its DVDs and Blu-rays and other hard copy movies and series here in Australia and in New Zealand. And all of that will be a thing of the past, because you know, all of the stores, the, I won't say the names here, but all the well-known stores that are still selling those types of products are losing money, because people just do not go and buy hardcover DVDs, Blu-rays, CDs increasingly,
and they're losing money. Αλλιώς προβλήθηκαν και αλλιώς προέκυψαν, ας το πούμε έτσι. Ότι ο ήχος ήταν τέλειος, που είναι αρκετά καλός ο ήχος, αλλά το ήχος του βινιλίου είναι πιο γοητευτικός και πιο ωραίος σε πολλές περιπτώσεις και πιο ζεστός. Και επίσης ότι είναι, ενώ ο δίσκος του βινιλίου χαλάει είτε με τη ζέστη είτε με το πολυπαίξιμο είτε από εδώ και από εκεί, και το CD είναι για μια ζωή, δεν αποδείχθηκε ότι το CD ήταν για μια ζωή. Μπορώ να πω ότι χαλούσε πιο εύκολα από, και θα σου δημιουργήσει προβλήματα από το δίσκο. Πάντως, για να το κλείσουμε όλο αυτό το που είπαμε, τόσο για το blockbuster video και αυτή την memorabilia και retromania και τα λοιπά, να πω ότι όλο αυτό το παιχνίδι που είπαμε μου θυμίζει λίγο το Back to the Future, το θυμάσαι την ταινία, όπου ο τύπος μπαίνει σε μια, πώς το λένε, καφετέρια το 2000, κάπως έτσι, 2000, κάτσε να δεις, ήταν 2017 όταν πήγε στο Future, στη δεύτερη. Και έδειχνε ένα μαγαζί που ήταν της δεκαετίας του 80. Μου θυμίζει λοιπόν όλη αυτή η φάση.
Anyway. The only thing that didn't happen after all of that was we didn't get the... What do you call those? The hoverboards.
Bravo.
That would have been a wonderful thing if we had those in the future, which is now the future. And...
Αλλά μιλάω εκεί που ήταν, έπαιζε Michael Jackson, αν θυμάσαι, σε ένα καφέ, έπαιζε... Τι άλλο είχε, είχε Coca-Cola έτσι, γυάλινο μπουκάλι και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, πάμε σε τραγουδάκι και να επιστρέψουμε και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Ραπίδη και να πούμε ιστορίες ποδοσφαίρου. Οπότε μένετε εδώ μαζί μας στο Ρυθμό Radio και στο Συν της Άλλης για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στανιό. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω και έφτασα εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω πετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.
Ρυθμός Radio.
Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
Τηλέφωνο 9429-4800.
429. Bridge Road, Richmond.
Moss Property Consultants.
Αξιοπιστία
και ασφάλεια.
Καλημέρα Μανώλη. Τι καλό τυράκι θα μας δώσεις σήμερα?
Καλώς στο τζιμάρα μου. Σήμερα σου έχω κάτι διαφορετικό.
Τι διαφορετικό?
Το κασέρι Ήπειρος για τα παιδιά και το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους.
Δηλαδή?
Το κασέρι Ήπειρος για τα παιδιά είναι από 100% αγελαδινό γάλα και είναι σε τετράγωνο σχήμα για το ψωμί του τόστ.
Και για τους μεγάλους?
Το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους έχει πιο πλούσια και λεπτή γεύση γιατί περιέχει 40% εγωπρόβιο ελληνικό γάλα.
Και εμείς με την χοληστερίνη στα ύψη τι κάνουμε?
Εκείνη η μαγιά. Το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους έχει μόνο 17% λιπαρά.
Μας τρέλανες. Κόψι μου 20 φέτες για τα παιδιά και ένα κιλό για μας τους μεγάλους.
Έφτασε.
Ήπειρος κασέρι is a traditional Greek cheese that can be used in a variety of ways. Its smooth consistency and full flavored taste makes κασέρι the perfect addition to a toasty or as a finger food for guests. Find Ήπειρος κασέρι at your local deli today.
Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
Η πλούσια ιστορία της.
Ο φυσικός πλούτος της.
Όλη η ελληνική έμπνευση
αποτυπωμένη στα πιο style κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Γκρέτζιο. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
Instagram Gregio Australia.
Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν
από την Gregio.
Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες
παίζουν μόνο σε ένα σταθμό στη Μελβούρνη.
Και τον ακούς τώρα.
Τώρα.
Ρυθμός Radio.
Κάθεσαι, φτιάχνεις λίστες στο Spotify. Ξανατρως τραγούδια που έχεις ήδη φάει. Κάποιος με 5 ακόρντα είχε χτίσει παλάτι. Στερα το παίξε, το χάσε σαν χουφταλάτι. Και εσύ ταξινομείς τα ηχογραφήματα του. Σκέφτεσαι τα κορίτσια, τα ναρκωτικά του. Πας να αλλάξεις κομμάτι, το ποντίκι πέφτει στα χτιστό πληκτρολόγιο. Ρίγμα στον καθρέφτη. Μη φοβάσαι άντρα μου, άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμόσουν. Πέτα τα πίσω σώσα μέχρι χτες θυμώσουν. Με επαναστάσεις, με αναγεννήσεις και με αναστάσεις. Τώρα μετράς με ποιους τα τούβλα του σπιτιού σου. Με νεκρούς στην άνοδο του πυρετού σου. Ήσουν ο γιος και ελπίδα του γενάρχη. Το πρόβλημα είναι ότι γένος δεν υπάρχει. Κάηκαν στα νακτόρα σου στο τατόι η παλαιά διαθήκη και το Playboy. Μη φοβάσαι άντρα μου, άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμόσουν. Πέτα τα πίσω σώσα μέχρι χτες θυμώσουν. Πάντρα μη είναι παίζει τα τη μουσα. Θα την παντρευόμουν άμα το μπορούσα. Θα την έπαιρνα μαζί μου στη Μυθάκη που έχω καβατζός και ένα οικοπαιδάκι. Μα φεύγει το νησί πρωτού κινήσει καράβι και στα σπίτια τους κοπήλα του μη σκλάβει. Ας πούμε ένα έπος για να σπάσει ο πάγος. Ακού το λίγο πριν να γίνεις λωτοφάγος. Μη φοβάσαι άντρα μου άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμώσουν. Πέτα τα πίσω σώσα μέχρι χτες θυμώσουν. Μη φοβάσαι μάγκα μου να γίνεις άλλος. Ο κόσμος δεν σου ανήκει πια ούτως ή άλλως. Ξύπνα επιτέλους φίλε μου από το όνειρό σου. Ο κόσμος ήταν λάθος όπως τον θυμώσουν.
Λοιπόν, έχουμε ήδη μπει στην δεύτερη ώρα του Συν της Άλλης, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Και στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής, όπως ήδη σας έχουμε πει, είναι ο κύριος Δημήτρης Ραπίδης. Καλημέρα, καλησπέρα για μας, καλημέρα, όχι καλησπέρα και για σας.
Ναι, καλησπέρα και από την Αθήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τι κάνετε?
Εμείς ευχαριστούμε. Να μιλάμε ενικό ή πληθυντικό? Τι βολεύει?
Ενικό πάμε.
Α, είναι πονηρή αυτή η ερώτηση, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να πει εύκολα όχι να μιλάμε στον πληθυντικό, οπότε...
Ναι.
Είναι ωραίος ο καιρός στην Αθήνα?
Ζέστη, λιακάδα, τα γνωστά. Ωραίο. Το καλοκαίρι το αθηναϊκό.
Μας λείπει εμάς εδώ, μας λείπει αυτό, να ξέρετε. Και μας πληγώνει πολύ.
Το φαντάζομαι.
Λοιπόν, ο κύριος Ραπίδης, ο Δημήτρης, είναι συγγραφέας και με αυτή του την ιδιότητα, γιατί έχει αρκετές ιδιότητες, είναι πολιτικός αναλυτής και σύμβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής, είναι ιδρυτής του κέντρου ερευνών του Bridging Europe. Αλλά εμείς τον έχουμε την ιδιότητα του συγγραφέα του βιβλίου More Than a Game, ένα βιβλίο με ιστορίες ποδοσφαίρου. Σωστό μέχρι εδώ? Θα πει σωστά, Δημήτρη?
Σας έχασα, δεν άκουσα.
Λέω, είσαι συγγραφέας του βιβλίου More Than a Game.
Ναι. Και,
λοιπόν, από αλλού ήθελα να ξεκινήσω. Από αλλού όμως θα ξεκινήσω. Εχθές εδώ εμείς ζούσαμε μέρες ένδοξες ποδοσφαιρικές με την ομάδα της Αυστραλίας, τη γυναική ομάδα της Αυστραλίας. Να σε πληροφορήσω ότι πάνω από 75.000 φίλαθλοι ήταν στο γήπεδο. Ότι στη Μελβούρνη ανοίξαν άλλα δύο στάδια που σε γιγαντοθόνες δείχνανε το παιχνίδι και ήταν γεμάτα. Και πάνω από 11,5 εκατομμύρια θεατές, τηλεθεατές μάλλον, ήταν το παιχνίδι στην τηλεόραση του σπιτιού τους. Περίπου δηλαδή ένα στους δύο Αυστραλούς εχθές κοιτούσε γυναικείο ποδόσφαιρο. Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι υπάρχει μια τέτοια ιστορία, το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν αυτό που έσωσε το ποδόσφαιρο τελικά ή όχι?
100%. Είναι δύο ιστορίες. Είναι μια ιστορία που είναι στην Αγγλία του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι και μια ιστορία για τη Μάρτα, η οποία τη Βραζιλιάνα παίκτη, η οποία αποσύρθηκε μετά το Μουντιάλ τώρα, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, μια τρομερή παίκτρια.
Ναι, μια από τις πρώτες παίκτριες του γενικείου ποδοσφαίρου. Θα λέγαμε ο Βραζιλιάνος τυλικός Μέση, αν μπορούμε.
Ναι. Ακριβώς. Ναι, η ιστορία στην... που διαγραμματίζεται στις αρχές του Παγκοσμίου Πολέμου στην Αγγλία, έχει να κάνει με μια γυναική ομάδα η οποία μάλλον έχει να κάνει συνολικά με το ποδόσφαιρο γυναικών, τότε που οι άντρες είχαν πάει στα χαρακόμματα να πολεμήσουν και είχαν μείνει τα εργοστάσια πίσω άδεια. Οι γυναίκες δούλευαν στα εργοστάσια στην Αγγλία για να μπορεί να προμηθεύεται ο στρατός με πυρομαχικά, με όπλα και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή υπήρχε και μία ενδυνάμωση του κινήματος φεμινιστικού, θα λέγαμε ίσως κάποια πρώτα σημάδια, ας πούμε, πρώτα φεμινιστικού κινήματος, ναι, στην Αγγλία. Υπήρχαν κάποιες κοινότητες γυναικών, κυρίως αστές, που προσπάθησαν, αστικής καταγωγής, προσπάθησαν να σπρώξουν το ποδόσφαιρο γυναικών, και στα εργοστάσια, σε κάποια εργοστάσια στη χώρα, αποφάσισαν οι εργοστασιάρχες να κάνουν κάποια διαλύματα και να παίζουν γυναίκες ποδόσφαιρο στα διαλύματα αυτά. Σιγά σιγά χτίστηκε το, δημιουργήθηκαν κάποιες ομάδες, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Αγγλία, οι οποίες άρχισαν σιγά σιγά να τραβούν το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων, όσων είχαν μείνει, εν πάση περιπτώσει, πίσω. Υπήρχαν μάτια τα οποία είχαν συγκεντρώσει και 30 και 40 χιλιάδες κόσμο στην Αγγλία εκείνες τις ημέρες, εν μέσω του πολέμου δηλαδή.
Και χωρίς διαφήμιση.
Και χωρίς καμία, ακριβώς τίποτα, χωρίς καμία διαφήμιση. Πράγμα που δείχνει ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι το ποδόσφαιρο γυναικών τελικά κράτησε όσο το ποδόσφαιρο ανδρών, το ποδόσφαιρο γενικά, θα λέγαμε. Βέβαια μετά το πέρας του πολέμου που επέστρεψαν κάποιοι παίχτες, έφυγαν από το πεδίο της μάχης και τα λοιπά, έγιναν διάφορες έτσι περίεργες ιστορίες, όπως συμβαίνουν και σήμερα δηλαδή. Και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κυρίως η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου Ανδρών, θέλησε να καπελώσει όλη αυτή την προσπάθεια, να σβήσει με κάποιο τρόπο ό,τι είχε συμβεί εκείνα τα χρόνια, και να επανακοιοποιηθεί, ας πούμε, κάπως πάλι το ποδόσφαιρο εις βάρος των ποδοσφαίρων γυναικών. Είναι μια ωραία ιστορία συγκεκριμένη, και νομίζω ότι αν την πάρουμε και πάμε 110 χρόνια μετά, νομίζω ότι τα ίδια πάνω κάτω ζητήματα υπάρχουν και σήμερα. Δηλαδή, παρά το πόσο θα πήγε αναμφισβήτητα το Μουντιάλ σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ακόμα και το προηγούμενο Μουντιάλ, οι αγγλικές ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών πάνε πάρα πολύ καλά, έχει πολύ υψηλό επίπεδο και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, και στην Ισπανία επίσης.
Στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο αυτό των γυναικών, είδαμε ωραία παιχνίδια και με πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ωραία παιχνίδια.
Suspense και όλα. Δεν είχαν να ζηλέψουν πολλά πράγματα από τον ανδρών, ας πούμε. Λίγο όχι, παραπάνω ακριβώς δύναμη, ας πούμε, αλλά αυτό δεν έκανε το παιχνίδι.
Ναι, ναι. Και αυτό οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι γι' αυτό μάλλον αρχίζει και αρέσει σε πολύ κόσμο, έτσι. Και γίνεται λαοφιλές και το ποδόσφαιρο γυναικών. Βέβαια, είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, ότι παραμένουν κάποια πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα, που είναι το θέμα της ορατότητας. Ακόμα δεν έχει λάβει την ορατότητα το ποδόσφαιρο γυναικών που θα έπρεπε να έχει λάβει, τουλάχιστον σύγκριση με το αντίστοιχο των άνδρων. Και βέβαια είναι τα μισθολογικά ζητήματα. Πολύ μεγάλη υπόθεση.
Καλά, αυτό είναι. Παντού θα λέγαμε.
Κλπ.
Παντού.
Ναι, ναι, ναι.
Και μια και μας είπες ότι λίγο πολύ το ποδόσφαιρο ήταν έκφραση τοπικών κοινωνιών, κοινωνικών ομάδων κτλ. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε δει λίγο πολύ και θυμάμαι, ας πούμε, τον Καφετζόπουλο στην ταινία που είναι για την ΑΕΚ αφιερωμένη, ότι θέλω να φτιάξω ένα κλαμπ που ναι με να παίζει ποδόσφαιρο ή να μπάσκετ, αλλά να λέει την ιστορία μας. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο κοντά σε αυτές τις ρίζες, στις κοινωνικές ομάδες, στις τοπικές κοινωνίες βρίσκεται σήμερα το ποδόσφαιρο?
Νομίζω ότι βρίσκεται κοντά, παραμένει κοντά, με τους μετασχηματισμούς που έχουν γίνει στο βάθος των δεκαετιών, των 100 και πλέον χρόνων που υπάρχει το άθλημα, αλλά προσωπικά νομίζω ότι και με βάση και τη βιβλιογραφία και την ιστορία και όσα, ας πούμε, μπορεί να δει κάποιος και να ψάξει, και προσπαθώ να το βγάλω και στο βιβλίο αυτό μέσα από τις ιστορίες, ανάλογα με την εποχή, έτσι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι το ποδόσφαιρο είχε πολύ πολύ στενές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες. Υπήρχε μια εξάρτηση, αλληλεξάρτηση θα έλεγα, και με την πολιτική, με ΙΤΑ, και με τους πολιτικούς επίσης. Σε διάφορες
πολιτική, αρνητική και τα δύο.
Και τα δύο νομίζω, και τα δύο. Υπάρχουν και καλά παραδείγματα και καλές πρακτικές, ας πούμε, και καλά σημεία αναφοράς. Και υπάρχουν βέβαια και πολύ σκοτεινές ιστορίες, από το Μουντιάλ της Αργεντινής το 1978, του Περόν, μέχρι και τις μέρες μας. Μέχρι, υπάρχει μια ιστορία στο βιβλίο για τον Λουκασέγκο στη Λευκορωσία, πώς χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος πολιτικός το lockdown με στο κορονοϊό, όχι για να προστατεύσει τους πολίτες, όπως έγινε, ας πούμε, πλειοψηφία σε όλα βασικά τα κράτη. Αλλά για να κλείσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή παρέμειναν ανοιχτά οι υπηρεσίες, τα πάντα, αλλά έκλεισαν τα γήπεδα. Γιατί υπήρχε, αν θυμάστε τότε, και μια κινητοποίηση. Ήταν εν ώψη εκλογών. Ναι, ήταν οι εκλογές που πρόκειται να γίνουν στη Λευκορωσία, ας πούμε, και υπήρχε μια διαμορφωμένη κατάσταση με, με την αντιπολίτευση. Και έκλεισε, ας πούμε, τα γήπεδα για να μην φουντώσει, ας πούμε, αυτό το αντιπολιτευτικό ρεύμα εναντίον του. Γιατί μπορούσε στους δρόμους να το ελέγχει με την αστυνομία, με το στρατό, όπως και έγινε. Αλλά μέσα στα γήπεδα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Οπότε, ναι, υπάρχουν και σκοτεινές στιγμές. Πολλές σκοτεινές στιγμές.
Οπότε θα ήθελα τώρα εδώ να σας ερωτήσω κάτι παρόμοιο. Είναι η εξέδρα μιας ομάδας, είναι ένας χώρος όπου κάποιος έρχεται και βρίσκει πολιτική ταυτότητα? Είναι ένας χώρος δηλαδή εκτός κομμάτων που ο άλλος θα πολιτικοποιηθεί, θα πάρει ταυτότητα? Και πόσο υγιές τελικά είναι αυτό?
Είναι λίγο από αυτό, είναι λίγο, δηλαδή κυρίως οι νεότερες ηλικιακές ομάδες, τα νεότερα παιδιά, ας πούμε, ψάχνουν, και ειδικά σε χώρες που είναι πολύ πολύ στιγμές ή έχουν εκτακτικά πολιτεύματα, στην Αίγυπτο του Μουμπάρακ, ας πούμε, Αραβική Άνοιξη εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Υπάρχουν οι κερκίδες γενικά, είναι πεδίο κοινωνικής, ας πούμε, ανάπτυξης
και αναζήτηση
πολιτικής ταυτότητας. Πώς?
Και ζυμώσεων, πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων.
Επίσης, ναι, όλο αυτό. Αυτό είναι το ένας πυλώνας, ας πούμε. Ο άλλος πυλώνας είναι πεδίο αντιπαράθεση με την πολιτική ηγεσία, αλλά και ένας ακόμη πυλώνας, αυτό που βλέπουμε και σήμερα, και με την ιστορία και με τον Μιχάλη Κατσουρή και με την ΑΕΚ, με τον Άλκη Καμπανό πέρσι κλπ. Είναι και αιστεία βίας. Δεν είναι όμως ότι δεν είναι αυτό που λέμε και που λέγεται τον σκότωσε για το ποδόσφαιρο ή τον έφερε για την μπάλα. Ναι. Επειδή ο ένας ήταν παουτζής, ο άλλος ο Αριανός. Είναι πολύ,
πιο ίσως, βαθιά είναι τα ζητήματα.
Πολύ βαθύτερα, ναι, τα ζητήματα. Είναι κοινωνικά ζητήματα, είναι ανισότητες, είναι ο έλεγχος από παράγοντες, είναι νύχτα, βία και πολλά άλλα πράγματα.
Που τελικά έχουν μπει και μέσα στο ποδόσφαιρο. Που έχουν μπει μέσα στο ποδόσφαιρο και ουσιαστικά λειτουργούν όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά ούτε εξαιτίας του ποδόσφαιρου, αλλά με πρόσχημα το ποδόσφαιρο.
Λειτουργούν και ακριβώς λειτουργούν πρόσχημα το ποδόσφαιρο και ζουν παρασιτικά μέσα στο ποδόσφαιρο. Όλη η ιστορία, ας πούμε, βλέπουμε αυτές τις μέρες με τους Bad Blue Boys, Δυναμό Ζάγκρεπ, ας πούμε. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, του. Και αυτή η ιστορία, ο συγκεκριμένο σύνδεσμο στην Κροατία, έλκει τις ρίζες του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τους Ουστάκη.
Τα είπαμε εμείς εδώ την προηγούμενη εβδομάδα αυτά.
Από
την Ούστασε και τα λοιπά. Τα είπαμε τι καλά παιδιά ήταν όλα αυτοί, τέλος πάντων. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είδαμε εχθές, νομίζω ήταν, μια δήλωση του Γκουαρδιόλα. Που μιλούσε για την κοινωνική ανισότητα και πολλά από αυτά τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε στην κοινωνία προκύπτουν από την κοινωνική ανισότητα που υπάρχει. Είχαμε δει πριν κάνα μήνα κάποιες δηλώσεις του Εμπάπε σχετικά με τα γεγονότα που συμβαίνανε στο Παρίσι. Και ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου είναι κοντά στην κοινωνία και κατά πόσο αυτές οι δηλώσεις μπορεί να είναι ο κανόνας στις μέρες μας ή είναι απλά μια εξαίρεση.
Δεν νομίζω ότι είναι κανόνας ακόμη τουλάχιστον, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πολλά τα παραδείγματα που το ποδόσφαιρο ή οι παίχτες είναι πολύ στενά δεμένοι με την κοινωνία, ας πούμε. Υπάρχουν σαφώς πολλές περιπτώσεις ομάδων όπως είναι η Ζανκ Πάουλη στο Αμβούργο στη Γερμανία, η Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία. Υπάρχουν ομάδες με πολύ μεγάλη κοινωνική ιστορία που είναι πολύ δεμένες, ας πούμε, και παίζουν και σε επαγγελματικό και υψηλό επίπεδο εννοώ. Mm-hmm. Που είναι δεμένες με τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Καντονά, που πολέμαχος πλέον, ο οποίος κατά καιρούς παίρνει θέση για μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και για το σχέση ποδοσφαίρου, sports washing, γεωπολιτική κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει γίνει, ας πούμε, μια νόρμα αυτή η κατάσταση και ότι πλέον οι ποδοσφαίριστες ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι ειδικά και για τον Εμπαπέ, έχει να κάνει, νομίζω ότι έχει να κάνει και για λόγους marketing. Δηλαδή πολλές φορές ο συγκεκριμένος πήρε μια θέση τότε με την ιστορία στα γαλλικά προάστια, με τη δολοφονία ενός παιδιού. περισσότερο
καταβναστικά σίγουρα ήταν, αλλά ήταν, δεν έπαβε να είναι και πολιτική σαν δήλωση, έτσι.
Ήταν και ήταν νομίζω και η πρώτη του Εμπαπέ του συγκεκριμένου παίχτη. Δηλαδή τον είχαμε συνδυάσει κυρίως με. Καλά, πέρα την είδα, τρομερός παίχτης. Τον είχαμε
συνδυάσει. Δεν το συζητάμε.
Ναι, χαράστε. Ναι. Αλλά στο άλλο επίπεδο τον είχαμε συνδυάσει ξέρεις, με την Παρή, με τη Βίξ και Λαϊφή εκεί πέρα όλους. Ένα κακομαθημένο ας πούμε, παιδί κτλ. Ναι. Έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά αυτή η δήλωση είναι, έδωσε κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ένα αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιλογής. Προσωπικής ανησυχίας, ας πούμε, έτσι, ή είναι περισσότερο κάτι άλλο, αλλά ας μείνουμε στο θετικό, δεν χρειάζεται να πάρουμε.
Να πούμε ότι ήταν ένα. Να έρθουμε λοιπόν στις ιστορίες του βιβλίου. Εσύ ποια ιστορία είναι εκείνη που θα ξεχώριζες και γιατί? Ποια είναι η αγαπημένη σου, δεν ξέρω πώς να το πω.
Ιστορία, ναι. Θα έλεγα την Deportivo Παλαιστίνο, θα έλεγα. Κυρίως για την ομάδα που δημιουργήθηκε στη Σαντιάγο της Χιλής από Παλαιστίνιους που είχαν φύγει στις αρχές του περασμένου αιώνα, στα τέλη και του προπροηγούμενου. Κυρίως γιατί με συναρπάζει αυτή η απόσταση. Δηλαδή, το ότι φύγανε, ας πούμε, από τη Μέση Ανατολή κάποιοι άνθρωποι, βρέθηκαν στο Σαντιάγο, μεγάλη Παλαιστινιακή κοινότητα μέχρι και τις μέρες μας, και έφτιαξαν εκεί, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, μια ομάδα που είχε αναφορά στην Παλαιστίνη, ας πούμε. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι το ποδόσφαιρο συνδέει τα πιο απίθανα μέρη, ας πούμε, και τους πιο απίθανους ανθρώπους. Ή που λένε ότι αν δεν έχεις να συζητήσεις κάτι με κάποιον, είναι μια περίεργη κατάσταση, ένα τραπέζι, ξέρω εγώ, θα πέσει κάτι για το ποδόσφαιρο και κάπως θα.
Και θα κάτι γίνει, θα πούμε κάποια πραγματάκια.
Κάτι θα πούμε. Γι' αυτό επειδή ξεκίνησε από πολύ μακριά αυτή η ιστορία, έφτασε πολύ μακριά και συνεχίζει ακόμα και σήμερα αυτή η ομάδα να συμμετέχει στα κοινωνικά γεγονότα, να παρακολουθεί τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τους Παλαιστίνιους. Δεν το έχει δηλαδή, έχουν περάσει διοικήσεις και διοικήσεις, αλλά είναι εκεί. Δηλαδή,
ο σύνδεσμος με την πατρίδα τους, ας πούμε, συνεχίζει.
Με την πατρίδα
και είναι,
κάπως, ναι.
Είναι έντονο.
Αυτό θα έλεγα.
Υπάρχει κάποια ιστορία που την είπες γιατί θεώρησες ότι δεν πρέπει να ξεχαστεί, δεν πρέπει να λησμονηθεί? Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες?
Δεν ξέρω, δεν το έλεγα. Ήταν πολύ περισσότερες οι ιστορίες. Προσπάθησα να. Που έγραφα, άφηνα, ξανάπιανα. Προσπάθησα να έχει μια, να υπάρχει μια ισορροπία γεωγραφική, ιστορική, ξέρεις, κάπως να πιάσει όσο μεγαλύτερες περιοχές, πλανήτη, περιόδους, χρονικές. Ρέχαμε ελληνική βέβαια, είχε πολλές και ελληνικές, γιατί θα υπήρχε θέση. Είναι σε ένα project για το μέλλον αυτό. Αλλά έχουμε και εδώ άλλες πολλές ιστορίες. Απλά έχω την αίσθηση ότι
είναι για το part 2 λίγο αυτές οι ιστορίες, έτσι.
Ναι, για το part 2, ναι.
Okay. Θα το περιμένουμε να ξέρεις.
Ναι, είναι λίγο πιο στενάχωρες, θα έλεγα.
Είναι πιο στενάχωρες. Δηλαδή, οι ελληνικές ιστορίες είναι πιο στενάχωρες.
Ναι, παιδί μου, είναι περισσότερο, ας πούμε, δεμένες με αρνητικά γεγονότα, με θετική αποτύπωση, ας πούμε, κατάλαβες τι έγινε, υπήρχε ένα κίνημα, το αντιφασιστικό κίνημα, ας πούμε, πολλές ομάδες εδώ και πολλοί σύνδεσμοι υπάρχουν με αντιφασιστικό πρόσημο, αλλά ξέρεις, μπλέκει πολύ πολιτικό, έχει πολύ σκάνδαλο, μπλέκει βία πολύ, και γενικά ακόμα νομίζω δεν, και αυτή είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, μπα κάνω και λάθος, έτσι, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο ακόμα δύσκολα τα πράγματα να συζητήσουμε όρημα για μπάλα. Και πώς η μπάλα, ναι, συνδέει γεωπολιτική, ιστορία, κοινωνία. Είναι λίγο κάπως
επικίνδυνο, αλλά νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αν θες τη γνώμη μου, δηλαδή.
Εγώ νομίζω. Ναι.
Από ποιο ποδοσφαιριστή, ποιο θα ξεχώριζες? Ποιο την ιστορία θα ξεχώριζες?
Ελληνά ή ξενό?
Και τα δύο θα έλεγα.
Ποιο θα ξεχώριζα? Μαραντόνα, καλά, μάλιστα που σκέφτηκε κιόλας. Μαραντόνα.
Τι διάβαζε κιόλας κάτι τελευταίο. Τι ήταν στην ιστορία του Μαραντόνα, τι ήταν αυτό που σε εγωίτευε?
Ο άνθρωπος με τα όλα του, δηλαδή με τα λάθη του, με τα πάθη του, με τα καλά του, με την πολιτική του τοποθέτηση, με την αφέλειά του ενίοτε, με τις αδυναμίες του, δηλαδή δεν πρόσεχε την εικόνα του. Παρότι γνώριζε ότι έχει μεγάλη κοινωνική απήχηση, δεν την πρόσεχε σε βαθμό που θα ήθελε να είναι, ξέρεις, το τέλειο παράδειγμα από τις γάδιες τους.
Μου αρέσει αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου βέβαια γνώμη. ο Πελέ που ήταν πιο αψεγάδιας, ως πιο, πώς να το πω, κουστομαρισμένος, ας το πούμε έτσι.
Ήταν πιο κουστομαρισμένος, ναι, ναι.
Δεν είχε την ίδια πείχηση που έχει ο Μαραντόνα. Τον Μαραντόνα τον αγαπάνε και τον θυμούνται όλοι και πιστεύω για πολλά χρόνια ακόμα θα τον θυμούνται.
Δεν γίνεται και πάθη, έχει και πάθος το ποδόσφαιρο, δηλαδή θέλει και λίγο πάθος.
Χρειάζεται αυτό το κάτι, το, λίγο την αλητεία μέσα, τον τζέντλμαν, αλήθεια, ας πούμε, ένα πράγμα.
Ναι, ακριβώς, γιατί ξέρεις, είναι και μυθικοί ήρωες, δηλαδή μπορούν να πουν άνετα και σε ένα μυθιστόρημα πολλοί ποδοσφαιριστές, αλλά υπάρχουν άλλοι, ας πούμε, που είναι παιχταράδες, π.χ. ο Μέση, ας πούμε, είναι top, δηλαδή δεν ξέρω αν προσωπικά νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος όλων. Αρτιότατος. Αλλά δεν έχει, ξέρεις, ιστορίες από πίσω, ξέρεις, να σε κρατήσουν. Θα πεις, να, ένας τρομερά πρικισμένος, ας πούμε.
Και τελικά, θα ξεχαστεί εύκολα γιατί δεν υπήρχε, εγώ έτσι πιστεύω.
Δεν νομίζω να ξεχαστεί, αλλά
θα ξεχαστεί με την έννοια αυτό το κάτι το διαφορετικό, ας πούμε, που θα σε κρατήσει. Και από Έλληνα.
Ναι. Από Έλληνα. Παρότι Παναθηναϊκός, Μ' άρεσε πολύ σαν παίκτης ο Νικολάηβης ο Ντέμις. Πολύ μου άρεσε.
Έτσι... Είχε στοιχεία με τον Μαραντόνα στο χαρακτήρα εννοώ. Ή όχι.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ήταν μαχητής, ήταν αγρίμη μπροστά. Θα ανέβαινε εκεί στην 21, θα τράβαγε τα στιγμιά. Αυτά με τα περικάρπια του φόρεγε, θυμάσαι.
Ναι,
με το κέφαλο. Το ήταν επαχιασμένος και πολύ καλός παίκτης. Πεθαράς κιόλας και... Και έχει και άποψη στα πράγματα και τώρα δηλαδή.
Ναι, με αυτή την έννοια είπα ότι έμοιαζε στο Μαραντόνα. Ότι έχει άποψη, ας πούμε, για το τι συμβαίνει. Έχει συμφωνήσει και διαφωνεί μαζί σου. Πάντως έχει άποψη. Ξέρω ότι η ώρα σου είναι περιορισμένη. Μια τελευταία ερώτηση θα σου κάνω και
να
κλείσουμε. Αν και εγώ ευχαριστήκαμε πολύ τη συζήτηση, ελπίζω και εσύ.
Κι εγώ.
Χθες βγήκε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και έκανε κάποιες δηλώσεις και ξύγκυλε και κάποια μέτρα. Πιστεύεις ότι λίγο πολύ θα οδηγήσει πουθενά αυτά τα μέτρα? Θυμίζουν λίγο Θάτσερ, παρόλο που η Θάτσερ δεν ήταν και πολύ πετυχημένη στο να αντιμετωπίσει το χουλιγκανισμό, κατά τη γνώμη μου. Και πιστεύεις, πολλά βάζω μαζί, συγγνώμη, ότι κάπως υπάρχει μια διάθεση να μετατραπεί το ποδόσφαιρο σε ένα άθλημα πολυτελείας, τουλάχιστον στις υψηλές κατηγορίες, αν δεν έχει ήδη γίνει?
Για το δεύτερο σίγουρα το πιστεύω αυτό. Και για το δεύτερο σκέλος και τις τοποθετήσεις σου κιόλας και τις ερώτησεις. Πιστεύω ότι ναι, τίνει να πάει προς τα εκεί και νομίζω το βλέπουμε και με το... Είχε γίνει και προσπάθεια με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, γίνεται τώρα και είχε γίνει και με, την, και με το Κατάρ λίγο, υπό την έννοια ότι με τη Σαουδική Αραβία τώρα και γενικά υπάρχει μια διάθεση από πολλούς πια μεγαλόσχημους διοικητικούς παράγοντες αλλά και πολιτικές ηγεσίες να γίνει λίγο το άθλημα ελίτ, να είναι η κορυφαία των κορυφαίων μόνο, ξέρεις, και να αποκτήσει, να πολλαπλασιαστούν, ας πούμε, τα εμπορικά έσοδα.
Και ουσιαστικά και λόγω μέσα από τα εισιτήρια να γίνει και πιο δύσκολο να πάει κάποιος της μεσαίας τάξης, ας πούμε, να παρακολουθήσει ένα τέτοιο υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρικό αγώνα. Με αυτή την έννοια επίσης το λέω.
Ισχύει, 100%, ναι. Νομίζω πάει προς τα εκεί, σε κάποιο βαθμό, δηλαδή το πιέζουν κάποιοι κύκλοι να πάει προς τα εκεί. Τώρα για το πρώτο σκέλος δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα, υπό την έννοια ότι όταν συμβαίνει κάτι όπως και πέρσι είχε γίνει και με τον Άλκη Καμπανό και το 21 είχε γίνει μια σχετική νομοθετική ρύθμιση και για τους συνδέσμους και για τη δουλειά κτλ. Η ΕΠΟ δεν το εφάρμοσε ποτέ, δεν προχώρησε τίποτα. Οι προτάσεις υπάρχουν, είναι στη σωστή κατεύθυνση και δεν μπορώ να πω ότι και όσα προτείνει η κυβέρνηση ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Αλλά ή όσα θέλει, λέει ότι θέλει να κάνει UEFA, ας πούμε. Αλλά at the end of the day που λένε, είναι πολύ παραγωγικό, είναι πολύ σύνδετο το ζήτημα. Και ακόμα και για τα πολύ απλά, για τον έλεγχο, ας πούμε, τι υπάρχει μέσα οι οπαδοί, τι γίνεται πριν το μάτς, τι γίνεται με αστυνομική φύλαξη κλπ. Ακόμα και αυτά νομίζω ότι δεν μπορούν εύκολα να γίνουν. Όχι γιατί είναι σε λάθος κατεύθυνση, αλλά γιατί νομίζω υπάρχουν αρκετά συγκρουόμενα συμφέροντα που δεν θέλουν
το επιτρέψουν όλα αυτά.
Κατάσταση. Ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ, ας πούμε, γιατί είναι μια κουβέντα που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, έτσι, δεν είναι καινούρια. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση, προηγούμενη μάλλον, και επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι, υπήρχε μια ανάλογη συζήτηση, τι θα γίνει με την οπαδική βία, τι θα κάνουμε με το ένα μετάλλο, δεν κατέληξε κάπου, ας πούμε. Και ξέρεις ποιο το στενάχωρο. Το συζητούσα με ένα φίλο χθες, ότι πλέον ας πούμε και οι νεότερες, τα νεότερα παιδιά, ας πούμε, 20-άριδες, 18-άριδες, θεωρούν ως δεδομένο, μάλλον θεωρούν ότι το να πηγαίνει, να πηγαίνει οπαδοί φίλες της αντίπαλης ομάδας στο γήπεδο, στο γήπεδο του γηπεδούχου, είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η παλιά που πηγαίναμε, ας πούμε, να φοράς τις φανέλες και να πηγαίνεις, να παίξεις ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκης, λέμε τώρα, ή Νέα Φιλαδέλφια αντίστοιχα, να πηγαίνουν. Αυτό, ξέρεις, χαθεί τελείως αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε βάλει μια, έχει κλείσει πόρτα της ιστορίας, το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν έχουμε σφραγίσει.
Και δεν
και ποτέ,
το συζητάμε.
Πια δεν θα υπάρχουν,
και δεν το ξανασυζητάμε, ας πούμε, ναι. Και δεν το ξανασυζητάμε.
Ναι, ναι. Και κάθε φορά που είναι να το συζητήσουμε, θα γίνει με τέτοιο τρόπο που, ξέρεις, θα προκύψουν επεισόδια.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, να σε αφήσω, να ελπίζω να έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα στο ποδόσφαιρο και σχετικά με την οπαδική βία. Και, αλλά και όταν θα το συζητήσουμε ξανά αυτά, στο δεύτερο βιβλίο που θα βγάλεις με τις ελληνικές ιστορίες.
Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς ευχαριστηθήκαμε
πολύ
τη συζήτηση και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Με γεια μεγάλη σας. Χαρά. Καλή συνέχεια.
Καλό καλοκαίρι. Yeah. Γεια χαρά.
Κι εσύ σε κάπου άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος. Κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του και ξενυχτάω στα λιμάνια στους σταθμούς. Βράδυ Σαββάτου στην ερημιά του σου τραγουδάω που να είσαι δε μ' ακούς. Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι κι όλοι σε εσύ έφυγες χωρίς να φταίς. Άδεια η πόλη, τι γίναν όλοι αν με θυμάσαι στην υγειά μου κάτι πιες. Βράδυ Σαββάτου κι η μοναξιά του να με γυρίζει σαν σκυλί στις γειτονιές. Βράδυ Σαββάτου κι η συννεφιά του να με τυλίγει από παντού χωρίς να θες. Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι κι όλοι σε εσύ που έφυγες χωρίς να θες. Άδεια η πόλη, γίναν όλοι αν με θυμάσαι στην υγειά μου κάτι πιες.
Αν Αναζητάτε σχολείο για το παιδί σας με υψηλές επιδόσεις? Το Ελληνοορθόδοξο Κολέγιο του Αγίου Ιωάννη προσφέρει μια ισχυρή εκπαίδευση, όπου οι μαθητές διαπρέπουν ακαδημαϊκά και πνευματικά και γίνονται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Μέσα από τη μουσική, το χορό και το τραγούδι, οι μαθητές εξερευνούν την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα και παράδοση. Κάντε αίτηση τώρα για να συμμετάσχετε και εσείς στη σχολική μας κοινότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, www.stjohnspreston.vic.edu.au.
It is 20 minutes to the hour of 9 o'clock here on Rhythmos Radio and the program Synthisalis. We had a very, very interesting interview just before the break with Mr. Dimitris Raptis about his book More Than a Game. And up till now we've been talking all about soccer and sports and all of that, but in this last 19, 18 minutes that we've got together, We've got some interesting history to share with you about music and about certain artists that were born on this day. So I am going to get things started. On this day in 1958, Belinda Carlisle was born in Los Angeles, California. Now, to be completely honest with you, I actually had to have a very, very good think about where I recognized Belinda Carlisle from. And I remembered that there was a song that she released that was called Heaven is a Place on Earth, a little bit before my time, but one of her classics and one that some of you may remember.
Εδώ να πω εγώ, συγγνώμη.
Tell me.
Να πω ότι επειδή μάλλον το Facebook θα πέσει με αυτό το τραγούδι που θα βάλουμε τώρα στο τελευταίο
yes, yes.
Μεταφερθείτε στο site μας, στο www.rythmos.com.au. Και επίσης, επειδή θα παίξουμε και κάποια δυνατά τραγούδια, ή ανεβάστε ή κατεβάστε την ένταση ανάλογα το τι αντέχουν τα αυτιά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχεις ετοιμάσει για Belinda Carlisle.
You all know that tune. You all know that tune. Yeah, I think I'm good. Belinda Carlisle didn't have the most privileged upbringing, unfortunately. Did you know that after finishing high school, she was actually going to, she was intending on going into the beauty industry. So she went to beauty college, but dropped out after her first year and at the age of 19 decided to leave home to pursue a career in music.
Παρόλο που ξέρω τα πάντα, αυτό δεν το ήξερα.
Δεν το ήξερες. Ωραία, είπα κάτι που δεν ήξερες. So she rehearsed as a drummer for a band called the Germs, and then in 1978 she formed, together with some others, formed a group called the Misfits. Now the Misfits got renamed to the Go-Go's, which is the group that we all know Belinda Carlisle from before she went on to her solo career. The Go-Go's went on to release a number of very, very famous songs together, naturally. I'm just having a quick look here. Obviously, there was, some very, very famous albums anyway, the first of which was Beauty and the Beat, which was released in 1981. You'll remember the song We Got the Beat and some other songs that were on that record at the time. Later on, of course, Belinda Carlisle went on to move into her own solo career and to build a name for herself with very, very famous songs such as Heaven is a Place on Earth, Leave a Light On, Summer Rain, Mad About You, plenty of other songs. Have you got any favourites from Belinda Carlisle?
No, αυτό που έπαιξες μ' αρέσει, ήταν το αγαπημένο, μου θυμίζει τα νιάτα.
Α, ωραία, ωραία.
Όμως, εκτός από την Belinda Carlisle,
mm-hmm.
Σας σήμερα γεννήθηκε και μια ακόμα μεγάλη τραγουδίστρια, μια Ευρωπαία τραγουδίστρια, η οποία είναι γνωστή και ως η Σιρήνα της μουσικής ή ο Άγγελος της μουσικής. Μην το βάλεις ακόμα το τραγούδι, please.
Okay. Περιμένω.
Αυτή είναι η Τάρια Τούρουνεν. Δεν ξέρω αν την ξέρεις.
Όχι.
Η Τάρια Τούρουνεν είναι λοιπόν μια Φιλανδή μουσικός, τραγουδίστρια. Ξέρει πιάνο, βιολί, έχει κάνει κλασική φωνητική εκπαίδευση σε ένα από τα καλύτερα, σε μια από τις καλύτερες μουσικές ακαδημίες της Ευρώπης και του κόσμου, την Μουσική Ακαδημία Σιμπέλιους στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, και ήταν η τραγουδίστρια των Nightwish. Έχει μια φοβερή φωνή, μια οπερετική φωνή, θα τη χαρακτηρίζαμε, η φωνή της κατατάσσεται ως μεσόφωνος ή ως λυρική ψήφωνος, και επειδή με τη γυναίκα μου ψιλοτσακωθήκαμε ποιο τραγούδι θα βάλω, νομίζω ότι αυτό που είναι και πιο γνωστό σαν τραγούδι, αλλά και που δείχνει και τις φωνητικές της ικανότητες, είναι το The Phantom of the Opera, που το έχει τραγουδήσει υπέροχα μαζί με τους Nightwish. Είναι η κατεξοχήν μούσα, σιρήνα, αυτό που λέμε οπερετικό metal ή πιο ατμοσφαιρικό metal, και νομίζω ότι, δεν ξέρω αν είσαι και εσύ έτοιμος,
είμαι.
Θα ήθελα να ακούσω το Phantom of the Opera.
In
και μάντεψε τι έγινε μόλις παίξαμε Nightwish και
έπεσε το Τάργετούρνεν.
Τάργετούρνεν. Υπέροχη, δεν είναι?
Πολύ, πολύ.
Και πού να δεις το live?
Exciting.
Πρέπει να μπεις να δεις το YouTube το live αυτό, να δεις τις αποσυναυλίες τους live. Δεν είναι μόνο η φωνή, είναι και η όλη σκηνική παρουσία, mm-hmm. ο τρόπος που παρουσιάζει τα τραγούδια. Είναι φοβερή και να σου πω ότι πριν, δεν θυμάμαι τώρα, πριν 5-6 χρόνια ήτανε, mm-hmm. όταν είχαν έρθει οι Nightwish εδώ, πήγα τους είδα mm-hmm. στο φόρουμ.
Right.
Αλλά δυστυχώς η Τάρια είχε φύγει από το group το 2006, ήταν με τη νέα τους τραγουδίστρια. Mm-hmm. Mm-hmm. Η Nightwish, παρόλο που βασικά το ότι χωρίστηκε η Τάρια με τους Nightwish ήταν ίσως το μεγαλύτερο λάθος και των δύο κατά τη γνώμη μου, mm-hmm, mm-hmm. καθότι ούτε οι Nightwish ήταν ίδιοι χωρίς την Τάρια, αλλά κατά και ούτε η Τάρια μπόρεσε να κάνει την τεράστια επιτυχία ως solo καλλιτέχνης που είχε κάνει με τους Nightwish. Κάπου δεν έκατσε, παρόλο που και οι δύο συνεχίζουν και πουλάνε δίσκους και συναυλίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι και επιτυχημένοι στο είδος τους, παρόλα αυτά δεν ήταν ποτέ το ίδιο ούτε το συγκρότημα ούτε η τραγουδίστρια η Τάρια όταν χωρίσανε.
You know what, I think that a lot of famous singers and musicians who once played with big groups went on later to evolve better as solo musicians or as solo performers anyway.
Άλλοι ναι, άλλοι όχι.
No, of course.
Ο George Michael, ας πούμε, γιατί είδα το, δεν ξέρω αν το έχεις δει στο Netflix, το documentary που έχει για τους WAM.
I haven't seen it, no.
Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο ως όλο καλλιτέχνης ίσως γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία mm-hmm. ή την ίδια θα έλεγα επιτυχία mm-hmm. με τους WAM. Mm-hmm. Εντάξει, εξαρτάται. Άλλος έτσι, άλλος γιουβέτσι.
That's right.
Λοιπόν,
like that, I think we've come to near the end of our time for another Thursday night, as always.
Έτσι νομίζω και εγώ, σιγά σιγά πάμε. Αλλά έχουμε κάτι τελευταίο νομίζω για το πριν κλείσουμε και πούμε τις καληνύχτες.
Yes,
γιατί
yes,
ένα ακόμα γεγονός έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική βιομηχανία, στη μουσική, mm-hmm. το οποίο εντάξει δεν είναι ελληνικό κι αυτό. Δεν ξέρω, έχουν γίνει αρκετά πράγματα που δεν, δεν αφορούν την ελληνική μουσική. Ίσως μια άλλη ημερομηνία να αφορά περισσότερα πράγματα στην ελληνική μουσική, οπότε θα τα αναφέρουμε. Και ποιο είναι αυτό, αγαπητέ Μάθιου?
The year before I was born, 1991.
Μην τα λες έτσι από το Μαρεσί. Να με πιάσει η καρδιά μου, ρε.
I'm sorry. Anyway, on this day in 1991, Nirvana shot their video Smells Like Teen Spirit.
Για τη γενιά μου, να ξέρεις. Για τους Xumer Generation X.
Tell me, old man, tell me.
Generation X που είμαι εγώ. Είναι κάτι σαν ύμνος το συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλαξε και τον τρόπο που νομίζω για πολλούς που βλέπαμε τη μουσική. Άλλαξε τα γούστα μας. Άλλαξε πολλά πράγματα. Και ήταν και ένα τραγούδι που λίγο πολύ εξέφραζε τη γενιά μας και αυτό που νιώθαμε εμείς εκείνη την εποχή. Αυτό το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, mm-hmm, αν το θυμάσαι, mm-hmm, ότι mm-hmm. τα τραγούδια κάθε εποχής έρχονται να εκφράσουν την νεολαία και το τι νιώθει. Και αυτό mm-hmm. το τραγούδι, το Smells Like Teen Spirit, το Nirvana, είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Και όπως είπες και εσύ, σαν σήμερα έγινε το βίντεο κλιπ. Και ουσιαστικά έγινε η ημέρα που άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό.
Absolutely. And should say the music video received a lot of positive reviews and rated very, very well on MTV. Obviously everyone knows MTV. It was the most played video on MTV Europe. And the video won Nirvana the Best New Artist and Best Alternative Group Awards at the 1992 MTV Video Music Awards. So,
έφτιαξαν και ένα καινούριο υποείδος μουσικής, rock yep. μουσικής, της grunge μουσική, που ξεκίνησε ουσιαστικά με αυτό το τραγούδι και με αυτό το mm-hmm. συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε, αλλά πριν το ακούσουμε, να πούμε ότι ένα ακόμα συν της άλλης κάπου εδώ φτάνει στο τέλος. Μαζί σας ήταν ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης και ο Μάθιο Ιγκλέζος. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή και ευχάριστη συντροφιά αυτό το βραδάκι Πέμπτης. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα ακριβώς. για ένα ακόμα συν της άλλης. Από μένα το Βαγγέλη Πλοκαμάκη, καλή σας νύχτα.
Ladies and gentlemen, like we were saying, another episode of Sin Tis Άλλης has come to an end. We've had a wonderful evening and we hope that you've enjoyed it as well. We'll be back here next Thursday evening, 7 p.m. on the dot for another episode of Sin Tis Άλλης. Have a wonderful Thursday night and a wonderful weekend. And from myself, Matthew Inglesos, we'll see you next week. Bye, everybody. Be quiet.